in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ការតវ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្តដល់ថ្ងៃទី9ប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកកេនយ៉ាតានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សេតវិមានលោកដូណាល់ត្រាំដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីឡើងវិញដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
ក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងខុកស្បាហ្សាប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការជួញដូរមនុស្សលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីស្បត់ដាក់ជីវិតលើតួលេខពលរដ្ឋចាញ់ទៅបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការប្រទេសអេស៊ីបបញ្ជូនករណីទោសប្រហារជីវិតចំនួន75ទៅឲ្យមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមកំពូលពិនិត្យមើលជាថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រទៅលើវងនិស្សិតដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការតវ៉ាក្នុងថ្ងៃទី9ដើម្បីទាមទារឲ្យអនុវត្តច្បាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រសើរជាងមុនការប៉ះទង្គិចគ្នាចុងក្រោយបង្អស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសិស្សនិស្សិតរាប់រយនាក់នៅក្នុងតំបន់បាសហុនហារ៉ានៃរដ្ឋធានីដាកាដែលមានសកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយចំនួនតាំងនៅទីនោះអ្នកតវ៉ាបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន40នាក់ដែលភាគច្រើនជានិស្សិតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោក Shahidul Alam ជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោក Alam គឺជាអ្នកថតរូបដែលនិយាយអំពីការតវ៉ារបស់និស្សិតទាំងនេះលើបណ្ដាញសង្គមអង្គការ Amnesty International បានឲ្យដឹងថាលោកអាឡាំត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអាហ្សាស៊ីរ៉ាភាសាអង់គ្លេសអំពីការតវ៉ានៅរដ្ឋធានីដាកានេះលោកអូម៉ាវ៉ារ៉ាត់អនុប្រធានអង្គការ Amnesty International ប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមិនមានការបកស្រាយណាមួយចំពោះការឃុំខ្លួននរណាម្នាក់ដែលបញ្ចេញទស្សនៈដោយសន្តិវិធីនិងបើកចំហនោះទេប៉ូលីសនិយាយថាលោកអាឡាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទផ្សព្វផ្សាយរឿងចចាមអារ៉ាមលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងគោលបំណងបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសសេតវិមានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកអ៊ូហូរូកេនយ៉ាតានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សេតវិមាននៅថ្ងៃទី27ខែសីហាខាងមុខនេះលោកកេនយ៉ាតានឹងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីពិភាក្សាទៅលើមធ្យោបាយបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរគណៈពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានកាលពីខែមិថុនាគណៈប្រតិភូអាមេរិកមួយក្រុមដែលរួមទាំងលោក Gilbert Kaplan អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកផងនោះបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកកេនយ៉ាតាក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរលោក Kaplan បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅអាហ្វ្រិកនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហើយថាអាមេរិកកំពុងផ្ដល់ធនធានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកេនយ៉ាទាំងលោកត្រាំនិងលោកកេនយ៉ាតាបានរងការរិះគន់ចំពោះការជួលក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រមូលទិន្នន័យរបស់បុគ្គលនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុននេះដែលត្រូវបានបិទទ្វារកាលពីខែឧសភាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាអាចចូលទៅយកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាង50លាននាក់ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទាំងនោះដើម្បីជាឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកបោះឆ្នោត
Thank you.
ោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីទៀតដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទនេះមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺដោយផ្អែកលើហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់គឺជារបបផ្ដាច់ការដ៏ឃោរឃៅដែលបានបន្តការសម្លាប់បង្ហូរឈាមអំពើហិង្សានិងភាពចលាចលលោកត្រាំបានចាត់វិធានការនេះក្នុងរយៈពេល3ខែក្រោយលោកដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលដាក់កំហិតលើកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់បានមានប្រសាសន៍ថាទណ្ឌកម្មថ្មីនេះមានគោលដៅទៅលើវិស័យផលិតយានយន្តរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះពាណិជ្ជកម្មអ៊ីរ៉ង់ទៅលើមាសនិងលោហៈធាតុមានតម្លៃផ្សេងទៀតក៏ដូចជារូបិយវត្ថុអ៊ីរ៉ង់និងការជួញដូរហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតផងដែរលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញទៅលើការជួញដូរនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មពលរបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាជំនួយដែលធ្វើឡើងដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេសជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះបានចាប់ផ្ដើមដើម្បីជំលៀសភ្ញៀវទេសចរជាង 1,000 នាក់ចេញពីកោះរូម៉ានីថាឥណ្ឌូនេស៊ីមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏មានសក្តានុពលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន98នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង200នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសយោងតាមមន្ទីរវ៉ាស្ទង់ភូមិសាស្ត្រអាមេរិកគ្រោះរញ្ជួយដីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងកម្រិត6កណ្ដក់សញ្ញា9និងជម្រៅ10កណ្ដក់សញ្ញា5គីឡូម៉ែត្រនៅប៉ែកខាងជើងកោះឡុំបកបានបង្កឲ្យមានការព្រមានថាអាចនឹងមានគ្រោះស៊ូណាមិប្រតិបត្តិការជំនួយភ្នាក់ងារផ្ដោតទៅលើក្រុមកូនកោះជីលីដែលជាកោះសម្រាប់លំហែកំសាន្តតូចៗចំនួន3នៅក្បែរកោះឡុំបកភ្ញៀវទេសចរនាំគ្នាឈរតម្រង់ជួរលើឆ្នេរសមុទ្រតូចមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទរងចាំទូកដឹកពួកគេទៅកាន់កោះលំបោកដែលធំជាងនេះប្រធានាធិបតីតំបន់សូម៉ាលីអេត្យូពីបានលាលែងពីតំណែងក្រោយពីមានអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋធានីដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន29នាក់លោកអាប់ឌីបមូហាម៉ូតអូម៉ាបានលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបយងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់តំបន់ពីររូបដែលរួមទាំងលោកខាដាអាប់ឌីអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាផងដែរលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលបានថ្លែងប្រាប់ VOA សូម៉ាលីថាមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំអតីតប្រធានាធិបតីបានប្រគល់តំណែងនេះដល់លោកអាម៉េតអាប់ឌីមូហាម៉េតវិញប្រធានាធិបតីថ្មីលោកមូហាម៉េតគឺជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់តំបន់គ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃបន្តបំផ្លិចបំផ្លាញរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកាន់តែរីកធំទៅខ្លាយជាគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃធំបំផុតទី2នៅក្នុងរដ្ឋនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកកាលហ្វាយើដែលជាស្ថាប័នការពារគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាភ្លើងឆេះព្រៃមែនដូស៊ីណូខំផ្លិចដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានដុតបំផ្លាញព្រៃជាង110,000ហិកតាដែលទៀបជាងភ្លើងឆេះព្រៃថូម៉ាស់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017តែបន្តិចប៉ុណ្ណោះលោក Dorin Gatewood មន្ត្រីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃដែលកំពុងធ្វើការទៅលើភ្លើងឆេះព្រៃ Mendocino Complex បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពុំមានអ្នកណាម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះឡើយកាសែត Los Angeles Times បានរាយការណ៍ថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទភ្លើងឆេះនេះបានបំផ្លាញលំនៅឋានអស់ចំនួន68ខ្នងហើយជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើយុទ្ធនាការទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតតាំងនាមឲ្យបេក្ខជនសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីទំនងជាមានបំណងបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លើបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសសារសេដ្ឋកិច្ចដែលសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនជឿថានឹងជួយពួកគេខ្លាំងបំផុតកុំឲ្យសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានអាសនៈច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
អង្គការទេសន្តរប្រវេអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងខុកស្បាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់របស់អ្នកជួញដូរមនុស្សដែលកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងកម្លាំងពលកម្មរបស់ពួកគេ អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនារីការឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការអង្គការទេសន្តរប្រវេអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវកញ្ញាយូសុធារីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាប្រហែល1លាននាក់រស់នៅក្នុងជំរំដែលគ្មានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានអនាម័យនៅក្នុងទីក្រុងខុកបាសាមនុស្សប្រហែលជា7សែននាក់បានភៀសខ្លួនទៅទីក្រុងខុកបាសាចាប់តាំងពីខែសីហាដើម្បីគេចពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការភៀសខ្លួនដោយប្រញាប់ប្រញាល់របស់ជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាភៀសច្រើននៃជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានមកដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយគ្មានអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីសម្លៀកបំពាក់ក្នុងបង្វេចរបស់ពួកគេអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានប្រាប់ថាភាពក្រីក្រនិងកង្វះឱកាសការងារធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងនោះងាយរងគ្រោះសម្រាប់អ្នកជួញដូរមនុស្សអង្គការនេះបានប្រាប់ទៀតថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការជួញដូរផ្លូវភេទនិងការរំលោភបំពានដោយហិង្សាអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិលោក Paul Dillon បានប្រាប់ VOA ថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលមានវ័យ11ឆ្នាំក៏មានកំពុងតែប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មដោយធ្វើការតាមផ្ទះដោយមានសភាពដូចជាទាសករលោក Dillon បានប្រាប់ថា
There is a burgeoning cottage industry and manufacturing where you know you have many young men who are looking for work who are also very much
មានឧស្សាហកម្មរោងចក្រផលិតជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលកំពុងតែរីកដុះដាលដែលនាំឲ្យបរិសុទ្ធវ័យក្មេងដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងបរិយាកាសការងារទាំងនោះបរិសុទ្ធវ័យក្មេងទាំងនោះបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលទាបពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការថែមម៉ោងនៅក្នុងករណីមួយទៀតពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះតាមម៉ោងការងារទៀងទាត់ទេ
ដោយសារតែការលាក់បាំងធាតនៃបទល្មើសអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិក៏ត្រាបានតែជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សតែ78នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេល10ខែកន្លងមកនេះអង្គការនេះបានប្រាប់ថាខ្លួនមានភស្តុតាងដែលមិនបានកត់ត្រាជាច្រើនដែលបង្ហាញថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃរាល់ទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្សអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិគឺជាស្ថាប័នដែលដឹកនាំកិច្ចសម្របសម្រួលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងខុកបាសាលោក Dillon ប្រាប់ថាស្ថាប័ននេះកំពុងតែពង្រីកសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សសកម្មភាពទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងការការពារការបង្ការនិងការគាំពារផ្លូវចិត្តនិងសម្ភារៈដល់អ្នកដែលរស់រានមានជីវិតពីការជួញដូរមនុស្សនិងផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់ជនរងគ្រោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈដែលក្រុមជំទាស់បានចោទថាចំនួនពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលមានជិត 83% ជាតួលេខคล้ายคล้ายនឹងការចេញពីការគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានប្រតិកម្មដោយប្រកាសស្បត់ឲ្យស្លាប់និងបានបបួលអ្នកដែលលើកឡើងបែបនោះឲ្យស្បត់ជាមួយលោកដើម្បីបញ្ជាក់ផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាការលើកឡើងអំពីការស្បត់ស្បាយគឺបង្ហាញពីភាពអត់ប្រយោជន៍ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយចាស់វស្សាខ្មែរ2រូបគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងដឺដងស្បត់ស្បាយដាក់ជីវិតចំពោះទូរលេខដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅដោយមានការរិះគន់ជាច្រើនចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្បត់ឲ្យលោកស្លាប់ប្រសិនបើលទ្ធផលនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតជាលទ្ធផលคล้ายๆឬជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការបំភ័យពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយការចោទរបស់ក្រុមជំទាស់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីជួបជុំអត្តពលិកនិងកីឡាករកីឡាការិនីគ្រូបង្វឹកនិងប្រតិភូកីឡាជាង70នាក់មុនពេលពួកគេចេញទៅប្រកួតកីឡាប្រចាំទ្វីបអាស៊ីលើកទី18ថ្លែងដោយមិនចាំឈ្មោះតែសម្ដៅលើលោកសំរងស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថា
តើពួកអ្នកឯងហ៊ានស្បត់ឲ្យអន្តះបាញ់ឲ្យងាប់ដោយសារអ្វីក៏ឲ្យតែងាប់ហ៊ានអត់ឬក៏អន្តរាយ
ហ៊ានអត់ដែលឯងហ៊ានចោទថាប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវគេបំផោងត្រូវគេបំផិតបំភ័យត្រូវគេស្អីចេះចុះហ៊ានស្បត់អត់ហ៊ានស្បត់នេះបើហ៊ានឥឡូវបង្ហោះតាម Facebook នោះខ្ញុំក៏ហ៊ានស្បត់ឲ្យងាប់តៃហោងឲ្យងាប់គ្រប់ប្រភេទតាមដែលងាប់ទៅបានហើយតែយមរាជចង់ឲ្យខ្ញុំងាប់របៀបណាក៏បានដែរ
ក្រោយការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុន្មានម៉ោងលោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយឆ្លើយតបទៅនឹងការបបួលស្បាត់របស់លោកហ៊ុនសែនថាជាវិធីឃ្លាតឆ្ងាយពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជាក់ស្ដែងលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាលោកនឹងស្បាត់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនតែលោកថាសូមឲ្យមានវិទ្យាស្ថានស្ទង់មតិអន្តរជាតិនិងឯករាជ្យមួយដើម្បីស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋពីការចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដោយភាពត្រឹមត្រូវជាមុនសិនលោកសំរងស៊ីសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសូមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោជបកុំបំផ្លាញចោលសន្លឹកឆ្នោតដែលប្រមូលបាននៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដើម្បីយកមកពិនិត្យនិងរាប់ឡើងវិញទាំងអស់គ្នាក្នុងគោលបំណងឃើញឲ្យច្បាស់ថាសន្លឹកឆ្នោតមោឃៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្វែងចោលមានចំនួនប្រមាណ%ហើយសន្លឹកឆ្នោតដែលគេអះអាងថាជាសន្លឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមមានលក្ខណៈជាជាបានឬក៏ខ្លាញ់មិនឡំពេលពិនិត្យនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញបែបនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនកុសកលមកចូលរួមផងដែរក្នុងនោះមានទាំងអ្នកសង្កេតការមកពីចលនាសង្គ្រោះជាតិផងដែរកម្ពុជាទើបនឹងបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017កន្លងទៅលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបង្ហាញថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាង8,300,000នាក់មានពលរដ្ឋជិត7,000,000នាក់ឬស្មើនឹង 83% បានទៅបោះឆ្នោតចំនួននេះត្រូវបានពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដាក់ការមន្ទិលសង្ស័យលោកសំរងស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់លើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយនិយាយថាគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានខ្លាញ់បន្លំទួលលេខអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតដោយលោកថាទួលលេខនៃអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហានេះមានចំនួនតិចជាង 50% មិនមែនជាង 82% ដោយការប្រកាសនោះទេលោកក៏បានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនត្រូវរងគំនាបនិងបង្ខំចិត្តទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលលោកសំរងស៊ីថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាញ់ខ្លាយលោកឡើងមកហើយអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងអំពីការស្បាត់ស្បែកគឺបង្ហាញពីភាពអត់ប្រយោជន៍របស់មេដឹកនាំលោកបន្ថែមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរចំណាយពេលវេលាក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋឲ្យបានល្អជាជាងបបួលនរណាម្នាក់មកស្បាត់អ្នកវិភាគនយោបាយចាស់ភាសារូបនេះមានប្រសាសន៍ថា
តបខ្ញុំនិយាយទេនោះគឺប្រធានតារាចំពោះប្រកាសប្រាប់អាខ្សាត់មុនឡើងកាន់ហើយចឹងបាទតើបានគ្រប់អនុវត្តតើបានត្រឹមត្រូវណាយើងគិតថាវត្តបាយស្មោះស្ម័គ្របាទកម្មភាពជាតិអត់នៅពេលជាប់ឆ្នោតហើយណាយុរដ្ឋតែនេះគេត្រូវចំណាយពេលវេលាទៅផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅការគ្រប់គ្រងរដ្ឋអណត្តិគេផ្ដោតឲ្យនេះគឺសម្រាប់ទៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋនេះមិនប្រាប់មកជាជ័យនេះថាគ្រប់គ្រងគេអាចវត្តបាយ
ក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថាប័ននិងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានូវែលសេឡង់បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបានចោទសួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលបានកើតមានជាមួយនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនានានៅមុនការបោះឆ្នោតក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកោជោបតែងច្រានចោលការរិះគន់របស់អន្តរជាតិថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតនិងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកោជោបបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាព្រមទាំងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយលោកថាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើតបាននៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2018នេះលោកនឹងតែថ្លែងការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទីតាំងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញអ្នកដែលនិយាយថាលោកអាចនឹងត្រូវអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនរាជការភិរជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការមួយក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានសុំដល់មេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមកំពូលរបស់ប្រទេសគឺមូហ្វទីរបស់សាធារណរដ្ឋឲ្យពិនិត្យមើលជាថ្មីអំពីទោសប្រហារជីវិតមនុស្សដែលបានត្រូវកាត់ទោសពីព្រោះមានជាប់ទាក់ទិនជាមួយបាតកម្មដោយអង្គយមួយកន្លែងដ៏ប្រឡាយរបស់ពួកមូស្លីម Brotherhood ដែលពួកយោធាបានបង្ក្រាបកាលពីឆ្នាំ2013គេរាយការណ៍ថាមានមនុស្សជាង600នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទហេតុនោះពួកមេដឹកនាំសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ពួកមូស្លីម Brotherhood ស្ថិតក្នុងចំណោមពួកជន75នាក់ដែលបានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតទោះណាជាភាគច្រើននៃពួកជនទាំងនោះបានត្រូវកាត់ទោសកំបាំងមុខក៏ដោយលោក Edward Geranian រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងលើកែហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ហាមាត់មហាមាត់អ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីលបិលតេកវ៉ៃសាមឌីនមហាមាត់ហ៊ូសេនអ៊ីលអារៀន
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអារ៉ាប់បានរាយការណ៍ថាតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានសុំមូហ្វទីដែលជាមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមកំពូលរបស់ប្រទេសឲ្យពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស75នាក់ដែលមានតាក់ទិនជាមួយជំរំបាតកម្មអង្គររបស់ពួក Muslim Brotherhood កាលពីឆ្នាំ2013នៅខាងក្រៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាម Raba Adawiya ក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃទីក្រុងលើកែពួកយោធាអេស៊ីបបានវាយប្រហារជំរំបាតកម្មអង្គរនេះនៅក្រៅពួក Muslim Brotherhood បានប្រកាសមិនព្រមចាក់ចែងពីជំរំនោះសេចក្តីរាយការណ៍ជាផ្លូវការបាននិយាយថាមានមនុស្សជិត600នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបនោះគេមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ជាមិនទាន់ទេអំពីហេតុអ្វីបានជាករណីនេះបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យមូហ្វទីទៅវិញទោះណាជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្លះថ្លែងថាការនេះមានទាក់ទិនជាមួយខួបឆ្នាំទី5នៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបលើបាតកម្មអង្គររបស់ពួក Muslim Brotherhood ក៏ដោយមានអ្នកនាំសំខាន់ៗពីរនាក់នៃពួក Muslim Brotherhood គឺលោក Mohammed Baltaji និងលោក Isam El Irian ខិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមជនដែលបានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតជាមួយលោក Tarek Al Zumour និងលោក Isam Abd Al Maged នៃចលនា Gamma Al Islamiyah ផងដែរមនុស្ស44នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនដែលបានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតបានត្រូវកាត់ទោសកំបាំងមុខដែលមានន័យថាត្រូវធ្វើការកាត់ទោសជាថ្មីប្រសិនបើជនទាំងនេះត្រូវចាប់ខ្លួនឬវិលត្រឡប់ដោយស្ម័គ្រចិត្តមកកាន់ប្រទេសអេស៊ីបនៅពេលណាមួយលោក Hila Khashan បង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Beirut ប្រទេសលីបង់លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកគិតថាជនទាំងនោះមិនគួរត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតទេដោយសារការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងពួកគេមានភាពចម្រុងចម្រាស់លោកកាសាន់និយាយថា
These are political executions I don't think they will be carried out the only
ទាំងនេះជាការប្រហារជីវិតនយោបាយខ្ញុំមិនយល់ថានឹងមានការប្រហារជីវិតទាំងនេះទេករណីតែមួយគត់ដែលមានការប្រហារជីវិតគឺការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់លើពួកយោធាដែលនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់បាតកម្មអង្គុយនៅ Raba Adawiya កាលពីឆ្នាំ2013នៅតែជារឿងចម្រូងចម្រាសខ្លាំងហើយគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកទោះណាជានៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបក៏ដោយក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់មកចាត់ដល់ទោសប្រហារជីវិតទាំងនោះទេ
លោកខាសាន់និយាយថារដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបប្រហែលខិតខំព្យាយាមសម្រុះសម្រួលទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយពួក Muslim Brotherhood ក៏ប៉ុន្តែតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនផ្ទាល់លោកចង្អុលបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdel Fattah El-Sisi ដែលបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី2ចំនួន4ឆ្នាំទៀតកាលពីខែមីនាចង់ឲ្យលោក Mohamed Morsi ដែលបានកាន់តំណែងមុនលោកនិងដែលបានត្រូវដកចេញពីតំណែងឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលលោកពីព្រោះការធ្វើដូចនេះជាការធ្វើឲ្យរបបរបស់លោកត្រឹមទៅតាមច្បាប់ជាផ្លូវការនៅទីបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Khashan សង្ស័យថាពួក Muslim Brotherhood មិនចង់ធ្វើសម្បទានបែបនេះទេលោក Amer Darak ជាអតីតអ្នកនយោបាយរបស់ពួក Muslim Brotherhood លោកបាននិយាយអះអាងតាម Twitter មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី28កក្កដាថារដ្ឋាភិបាល CC ចាត់ទុកការឈប់បង្កក់ជំនួយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដល់ប្រទេសអេស៊ីបថាជាភ្លើងបៃតងដែលមានន័យថាជាការយល់ព្រមឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតទាំងនេះ ហើយថារដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានដៃប្រឡាក់ឈាមពួកជនរងគ្រោះគ្មានទូពីទាំងនេះរដ្ឋបាលត្រឹមបានឈប់បង្កជំនួយយោធាមានទឹកប្រាក់$195,000,000ឲ្យដល់ប្រទេសអេស៊ីបកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែកក្កដា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបដិញ្ញាថានឹងត្រូវយកជនឧក្រិដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងចំណោមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាច្រើននាក់ដែលថ្មីៗនេះទើបតែប្រកល់ខ្លួនឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃខេត្តជូយ៉ានដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យពួកតាលីបង់ចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តខូសានឬហៅកាត់ថា ISKP នៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជនម៉ូឡាវីហាប៊ីបរ៉ាម៉ាន់រួមជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខ្លួនចំនួន250នាក់ផ្សេងទៀតបានប្រកល់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសង្កាត់ដាហ្សាប់និងសង្កាត់គូស្តេប៉ាចាប់តាំងពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានរងការរិះគន់ចំពោះសកម្មភាពដែលខ្លួនមិនបានពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលផ្ដល់ការចរចាក្នុងការការពារដល់ក្រុម ISKP នេះពួកគេទាំងនោះត្រូវបានអ្នកស្រុកចោទថាប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជនស៊ីវិលគ្មានកំហុសខណៈកាន់កាប់នៅក្នុងសង្កាត់ដាច់ស្រយាលទាំងពីរនៃខេត្តជូយ៉ានអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ VOA ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនកំពុងតែប្រតិកម្មទៅនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំប្រឆាំងនឹងចិនក្នុងវិធីជាច្រើនយ៉ាងគណៈប្រកាសព្រមានលើសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏កំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យស្ថានភាពទីផ្សារស្ងប់ស្ងាត់និងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិននៅក្នុងប្រអប់វិចារណកថាមួយនៅលើកាសែត People's Daily របស់គណៈបកកុម្មុយនីបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការដំឡើងពន្ធនាំចូលហើយក្រោយមកយល់ព្រមចរចារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងតែព្យាយាមប្រើប្រាស់មធ្យោបាយការទូតដើម្បីអុកឡុកចិនឲ្យជាប់គាំងពាណិជ្ជកម្មតែម្នាក់ឯងកាសែតនោះក៏បានចុះផ្សាយទៀតថានៅទីបំផុតចិននឹងយកឈ្នះលើមធ្យោបាយកខ្វក់របស់អាមេរិកហើយថាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការបង្ខំចិនឲ្យចុះចាញ់អាមេរិកនោះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើការអះអាងដែលថាក្រុមមន្ត្រីបរាជ័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើពាក្យសុំតតកាពីបរិសុទ្ធជាជនបរទេសដែលមានប្រពន្ធជាជនជាតិអង់គ្លេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានគ្រួសាររបស់ពួកគេបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជាជនជាតិបរទេសទាំងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.